Кати Горошек. У некотором царстве и некотором государстве на море океане на острове на Буяне стоит дуб зеленый, а под дубом бык печеный, и у его боку нож точеный, и гэты ножик добывается, бяры ешь, а то еще не каска, только приказка. А кто мою каску будет слухать, так тому соболь и куница, и прыгожая девица. 100 рублёў на веселье, а 50 на прогуляние. Был себе мужик, и был его соломяный язык, имел он 2 сынов и 1 дочку. Хотя я на стану простого, але хараства неописанного. Отец и мать жили добро, усё життё были хлеборобами. Вось отец говорит сынам: «Дети, не трэба спадзявацца на тое, што ёсць, не спадзявацца на тое, што зроблена, а трэба шчыра працаваць». Адпраўляюцца яны ў чужое панства ў заработкі і бяруць хлеба на 3 дні. Калі вы той хлеб з'ясце, вам сястра прынясе больш. А ім было ісці так, як цераз гарадзілаўскі лес. Сястра і гаворыць, што не будзе знаць, куды ім несці. Старэйшы брат гаворыць: «Мы будзем для цябе дарогу адзначаць, будзем салому трусіць па гэтай дарозе. Проста к нам прыйдзеш». І яны пайшлі і дарогу адзначылі. А ў тым лесе быў вялікі змей. Ён тую размову чуў і пераслаў дарогу ў свой палац. Як выйшла 3 дні, адпраўляецца яна к ім з абетам. Пайшла яна і прыходзіць проста ў змяіны палац. Згубіла шлях дарогу і гаворыць: «Куды я зайшла?» Выходзіць к ёй 7-галовы змей і гаворыць: «Ідзі, ідзі сюды, разумніца. Я цябе даўно чакаю. Я да цябе даўно дабіраўся. Ну як ты харошага айца і маці, яны цябе трымалі пад наглядам, я не мог да цябе дабрацца. Я б не глядзеў, што ты простага роду. Даўно б была б мая, а ўжо цяпер іменна мая. Забывайся на айца і маці, бо ты ўжо іх бачыць не будзеш, а ў мяне будзеш ты ўсім задаволена». Браты яе аралі 3 дні, і не стала ім чаго есці. Яны кінулі араць і прыходзяць дамоў і з вялікай гразою к айцу і маці: «Чаму вы не прыслалі есці?» Отец говорит, что сестра понесла такого-то дня. Яны говорить: «Коли я ее уже няма, то и не будет». «Я пойду, — сказал один, — свою сестру шукать. Хоть житё свое положу, а пойду шукать». Отец говорит: «Не иди, сынок, бо свою житё загубишь, а я ей уже не убачишь». А он говорит: «Пойду». І прыходзіць ён к таму змею і бачыць яе на дварэ. Яна яму гаворыць: «Я цяпер няшчасная, я цяпер не твая сястра, а ты не мой брат. Папалася я ў катаржныя рукі». Брат гаворыць: «Няхай жа я тут загіну, абы я на цябе наглядзеўся». Яна яму кажа: «Пастой ты тут, я пайду спытаю, што ён скажа на тое, што ты прыйшоў у госці». Прыходзіць яна к змею ў спальню: «Што б ты, душенька, зрабіў, каб мой старэйшы брат у госці прыйшоў?» Ён гаворыць: «За госця прыняў бы». Яна выйшла і ўводзіць яго ў пакой. Змей устаў з ложка свайго і пачаў частаваць яго, як добры чалавек. «Ідзі, жонка, прынясі жалезнага бобу і жалезнага хлеба. Ну, еш, швагер». Узяў яму, адрэзаў хлеба, ён узяў хлеб і зернятка бобу, патрымаў і палажыў. Змей гаворыць: «Напэўна, ты, швагер, сыты, бо ты грэбуеш маім хлебам і соллю. Пойдзем жа цяпер паглядзім, ці ты багацейшы, ці я». І павёў яго па ўсіх харомах, і ёсць у яго усякага дабра безліч. Павёў яго ў стайню, і стаіць у яго 12 жарабцоў, і кожны жарабец на 12 ланцугоў прыкован. Ну што ж, швагер, ты багацейшы, ці я? Ён яму адказвае: у мяне таго трэцяй долі няма, што ў швагра. Ну ідзі ж за мною, я табе пакажу штуку. І прыводзіць яго к калодзе ў 4 сажні таўшчыні, 12 даўжыні. Ці бачыш ты, швагра, тую калоду?
Бачу, кажа швагер.
Калі ты яе без тапара пасячэш, а без агню спаліш, ты пойдзеш дамоў.
Брат гаворыць: хоць тут ты мяне парубі, а я гэтага не зраблю.
Калі ж ты гэтага не зробіш, досыць табе сюды хадзіць, дураку мужыку, саламянаму языку. А ты са мною пабратаўся. Калі ты мне брат, то свіння сястра. Ты не толькі са мною размаўляць, не павінен на мяне вокам глянуць, бо ты не варты сюды хадзіць і мой дом паскудзіць. І забіў яго і вочы выняў, улажыў у чарапок, а яго ўзяў за валасы і павесіў на бэльцы. Цяпер і другі брат пайшоў шукаць сваю сястру і знайшоў яе на дварэ ў змей. Яна яму гаворыць: ах, брат, заб'е ён і цябе так, як першага. Няхай заб'е, абы я з табою пабачыўся. Пастой жа тут, я пайду запытаюся, што ён скажа. І прыходзіць яна к змею ў спальню. Ён устаў з свайго ложка. Што скажаш, жонка? Ах, мілы мой муж, што б ты рабіў, каб другі мой брат у госці прыйшоў?
Што б я рабіў? За госця прыняў бы.
Яна гаворыць: можа, прыняў бы яго так, як першага?
Я першага забіў, бо ён са мной грубіў, не ўмеў са мною гаварыць.
Няхай прыходзіць, гэтага я прыму. Яна выходзіць на двор і гаворыць брату: пакорна абыходзься.
Давай, жонка, гаворыць змей, жалезнага бобу і жалезнага хлеба.
Яна прыносіць паўхлеба і міску бобу.
Старэйшы твой брат незадаволен быў, можа, мала было, дык вазьмі гэта, а прынясі больш.
Шчыра дзякую, швагер, бо я есці не хачу.
Пойдзем жа мы, швагра, паглядзім на маё багацце, ці ты багацейшы, ці я?
І павёў яго па ўсіх сваіх харомах, і бачыць ён, што змей багаты-багаты, незлічоны. Прыводзіць яго змей у сваю багатырскую стайню. Стаяць 12 жарабцоў, і кожны па 12 ланцугоў прыкован. Брат гаворыць змею, што ў яго трэці долі таго няма.
Ну, пайдзі ж, я табе пакажу штуку.
І паказаў яму калоду, 4 сажні таўшыні, а 12 даўжыні, гаворыць: бачыш ты тую калоду? Калі ты без тапара яе пасячэш, без агню спаліш, то пойдзеш дадому, а не зробіш. Будзеш вісець з братам.
Швагер яму сказаў: хоць цяпер забі, не зраблю гэтага.
Змей яго забіў, разам валасы звязаў і цераз бэльку перакінуў. Прыходзіць змей у свае палаты і бачыць жонку у вялікай тузе і жалобе. Ах, мужу ты мой мужу, што ж ты мне зрабіў? Братоў забіў, а я не маю больш ні роду, ні племені, толькі айца і маці. Прыдай і мяне злой смерці, няхай не буду жыць.
Не, мілая, я табе таго не зраблю, а калі б дастаў айца і маці, дык і іх забіў бы, каб ты ні аб кім не думала і весялейшая была б. Няхай жа яны жывуць і кускі жуюць, а мы хлеб, бо ў іх нет.
Пайшла матка па ваду, узяўшы вёдры. Набрала яна вады, ідзе дадому, вельмі плача і думае гаротныя думкі. Ах, божа мой, чаго я цяпер дачакалася на старасці? Раптам бачыць яна, коціцца гароховая зернятка. Узяла яго і з'ела. І нарадзіўся ў яе хлопчык. І расце ён не па гадах, а па гадзінах, як пшоннае цеста на дражджах. І пестуюцца, і цалуюцца з ім старыя, і аддаюць яго ў школу, каторыя вучыліся гадоў па 3-4, а ён вывучыўся ў 1 год, і не стала яму грамоты. Прыходзіць ён са школы к айцу і мацеры. Ну, татанька і маманька, аддзякуйце маіх настаўнікаў, бо ўжо мне хадзіць у школу хопіць.
і прашу вас сказаць мне праўду. Які я ў вас ёсць? Ці я радзіўся першы, ці апошні? Яны гавораць: «Ах, сыну наш мілы, ты ў нас апошні». І сказалі яму па шчырай праўдзе, што ў яго было два браты і сястра. А дзе ж яны дзеліся? Калі памерлі, то я не супраціўнік Богу. А калі што зрабілася ад худых людзей, то я магу спагнаць. Яны яму гавораць: «Ах, сыну наш мілы, як жа ты пойдзеш і нас пры старасці, старых людзей кінеш? Хто нас ад смерці дахавае?» Ён ім гаворыць: «Чый вы раней елі хлеб, той вас будзе хараніць, глядзець і пахавае. А мяне вы не ўтрымаеце, мяне людзі даўно чакаюць. Ну, маманька і татанька, лажымся спаць, ранак мудраней вечара. Дасць Бог дзень, дасць Бог і ежу». Ранкам ён устаў, умыўся, Богу памаліўся і на ўсе чатыры стараны пакланіўся: «Дазвольце, бацькі, мне перад паходам пагуляць». Ну, пайшоў сабе на вуліцы гуляць, і знаходзіць ён шпільку і прыносіць кайцую мацеры. Гаворыць ён айцу: «На табе гэта жалеза, нясі да каваля і зрабі мне булаву сяміпудовую». Айцец яму нічога не гаворыць, а толькі ў думках думае: «Даў мне Гасподь дзецішча не так, як людзям. Я ж давёў яго да розуму, а ён цяпер з мяне кпіць. Ці ж можна тое быць, каб са шпількі была булава сяміпудовая?» Айцец, узяўшы грошы, паехаў у горад, купіў жалеза 7 пудоў і даў кавалю рабіць булаву. Зрабіў яму булаву сяміпудовую і прывозіць дадому. Пока цігарушак выходзіць з пакоя, бярэ сваю булаву сяміпудовую і кідае яе за воблакі. І прыходзіць ён да маці: «Матка, на, у мяне ў галаве, пошукай перад паходам, а то мяне бруд заесць». Ось, устаўшы з матчыных кален, выходзіць ён на двор і бачыць нябесныя хмары. Прыпаў ён да сырой зямлі правым вухам і, устаўшы, кліча свайго айца: «Бацька, хадзі сюды, глядзі, што шуміць і гудзе, мая булава да зямлі ідзе». Паставіў ён калена проціў сваёй булавы. Ударылася яго булава па калене і пераламалася папалам. Ён раззлаваўся на свайго айца: «Ну, айцец, чаму ты мне не зрабіў булавы з гэтага жалеза, што я табе даў? А калі б ты з яго зрабіў, то яна не зламалася б, а толькі пагнулася б. Наш табе гэтае самае жалеза, ідзі рабі свайго, не прыкладай». Кавалі ўкінулі жалеза ў агонь і пачалі молатам біць і цягнуць, і зрабілі булаву сяміпудовую. Яшчэ і засталося. Бярэ пакаці гарушак сваю булаву сяміпудовую і адпраўляецца ў путь, у чыстую дарогу, і прыходзіць ён к таму самому змею сіміголоваму, дзе знаходзяцца яго браты і сястра. Выходзіць яна яму насустрач, ён з ёй вітаецца і гаворыць: «Добры дзень, мілая і родная сястра». Яна адказвае: «Які ты мне брат?» І ён падае ёй айца і мацеры рукапісанне, што ён ёсць родны яе брат. «Пастой жа ты, брацец, тут я пайду спытаю, што змей на гэта скажа». Прыходзіць яна ў яго багатырскую спальню. Змей у яе пытаецца: «Ах, жонка, ты да мяне невясёлая ідзеш. Я прыйшла да цябе, мой мужу, што мой самы меншы брат прыйшоў у госці. То ў цябе не было больш братоў, як толькі 2. Ён нарадзіўся без мяне». Зараз змей устае і бярэ чарадзейную кнігу глядзіць і мовіць да жонкі: «Ну, жонка, яшчэ будзе ў цябе брат? Калі ён раней тэрміну нарадзіўся, я з ім размаўляць мала буду. Ідзі пакліч яго». Пакаці гарошак уваходзіць да яго ў пакой: «Добры дзень, швагер! Але ты яшчэ млад, бо ў цябе матчына малако на губах не абсохла. Калі б цябе маці выносіла яшчэ 9 дзён, 9 гадзін і 9 мінут, то б ты мой супраціўнік быў. але пагасці. І становіць яму жалезнае крэсла. Як ён на крэсла сеў, крэсла трэснула.
А што, швагер, у лесе жывеш, а крэслы ў цябе худыя? Ці ж няма ў цябе плотнікаў добрых, каб крэслы зрабілі крапчэйшыя?
Змей думае сабе. Верна, я папаўся ў добрыя клешчы.
Ну, давай, жонка, нам напіткаў і наедкаў.
Прыносіць яна рэшата жалезнага бобу і жалезнага хлеба.
Зрабі ласку, еш, швагер.
Дзякуй, швагер, гаворыць пакаці гарошак. Я без усякай просьбы буду есці так, як у свайго, бо з паходу я есці хачу. І стаў есці разам з ім.
Той з'есць хлеба кавалак,
а гэта з'есць два.
Ну, пойдзем, швагер, паглядзім на маё багацце. Ці ты багацейшы, ці я?
І павёў яго па ўсім сваім дабры.
Як табе здаецца, у цябе больш ці ў мяне? Я не багаты, але ў цябе няма нічога.
Змей гаворыць.
Ты, швагра, са мною грубіш. Ну, ідзі ж, я табе пакажу штуку.
І прыводзіць ён к гэтай самай калодзе, куды і братоў прыводзіў, якая ў 4 сажні таўшыні, ў 12 сажон даўжыні. Калі ты яе без тапара пасячэш, а без агню спаліш, то пойдзеш дамоў, а не, дык будзеш там, дзе і браты.
Не сярдуй, дай мне справу скончыць, сказаў пакаці гарошак і ўзяў мезенным пальцам, таркануў тую калоду, дык яна на дробныя друзгі разляцелася, а як дзе мухнуў, попел стаў, як не было. Ну што, я сваю справу зрабіў?
Пойдзем цяпер паборемся, ці ты дужэйшы, ці я. Пакаці гарошак гаворыць яму,
дай руку, паспрабуем так, хто дужэйшы.
А змей гаворыць, дзе табе, малакасосу, за руку мяне браць? Ён кажа, усё роўна, нам трэба біцца.
Ну, гаворыць змей, на табе руку.
Пакаці гарошкава рука толькі пасінела, а змяіная рука з усімі пальцамі засталася у пакаці гарошка.
Аднак я тым не задаволен, гаворыць змей.
І як дзьмухнуў, зрабіў медны ток.
А пакаці гарошак, як дзьмухнуў, зрабіў сярэбраны ток. І схапіліся яны бароцца. Як дзьмухнуў змей, убіў пакаці гарошка ў сярэбраны ток. А пакаці гарошак, як дзьмухнуў, убіў змея ў медны ток адразу па калена. Змей, як дзьмухнуў другі раз, убіў пакаці гарошка па калена. А пакаці гарошак, як дзьмухнуў другі раз, убіў змея па пояс.
Змей гаворыць, пастой, швагер, адпачнём.
Яшчэ не вельмі патаміліся, кажа пакаці гарошак. Я з паходу, дык і то не стаміўся. Змей да яго гаворыць, відаць, швагер, я ў цябе загінуў.
Пакаці гарошак кажа, бо я за тым прыйшоў.
Пакінь мне колькі-небудзь жыцця, просіць яго змей. І бяры сабе залатую, сярэбраную і бумажную маю казну, колькі пажадаеш.
Я б пакінуў табе жыццё, але ты мяне зняважыў, назваў малакасосам, гэта мне вельмі цяжка знесці. Няма табе прашчэння. Больш з табою і гаварыць не хачу.
Змей распусціў сваю кроў па ўсіх сваіх жылах, даў прастор сваім рацевым плячам і ударыў пакаці гарошка і ўбіў яго па пояс у зямлю.
«Ну што? Нацешыўся, швагер, бо я, дурань, перад табою доўга балую. Даўно трэба цябе прыбраць!»
Як ударыў яго пакаці гарошак трэці раз, убіў яго па самую шыю ў медны ток. І бярэ ён сваю булаву семіпудовую і кончыў яму жыццё. Ды, узяўшы змея, замазаў яго зусім у медны ток. І пайшоў пакаці гарошак у багатырскую стайню, дзе стаялі багатырскія жарабцы. Узяўшы першага жарабца за хвост, ён садраў з яго тулуном шкуру, выпатрашыў яго і сам у гэтае тулава ўлез. Прылятае крук з кручанятамі і пачалі есці. Ён адно кручаня і злавіў за нагу. І гэты ворон стаў чалавечым голасам гаварыць.
«Хто ў тым тулаве ёсць?
Акажыся!
Я, пакаці гарошак!»
Крук яму гаворыць: «Што ты ад мяне хочаш?» «Што ад цябе хачу?» «Прыстаў мне цалючай і жывучай вады. А калі не даставіш, то колькі вас ёсць, усе загінеце». Тады крук, узяўшы пузыркі, паляціў за 39 зямель у 30-е царства іншае государства і дастаў вады з-пад вялікай стражы і прыносіць пакацігарошку. Атрымаўшы гэту ваду, пакацігарошак для надзейнасці узяў яго дзіця за дзве нагі і разарваў папалам. «Я вось пагляджу, ці тая гэта вада». Ён адной вадой памачыў, стала кручаня цэлая, а другой памачыў, і кручаня аджыло. Падзякаваў пакацігарошак за ваду і пусціў яму дзіця. Цяпер ён прыходзіць к сваім братам, узяў, памачыў іх цалючай вадою, і сталі яны цэлыя, а другое памачыў, сталі жывыя. І прыводзіць ён іх да сястры. «Ну, сястра і браты, бярыце залатую, сярэбраную і бумажную казну, колькі вам трэба, і нясіце дадому». І пайшлі яны ўсе ў чацвярых. Вось браты, увайшоўшы ў лес, прывязалі пакацігарошка к дубу. «Працы, што вы робіце?»
«Які ты нам брат? У нас брата не было і не будзе».
Ён, адпусціўшы іх ад сябе на вялікую адлегласць і вельмі разлаваўшыся, выкруціў дуб з коранем і павалок за імі. Выходзіць ён з лесу і, убачыўшы сваю хату, прыходзіць дамоў і крыкнуў на бацьку і маці: «Вось вам дровы! Ідзі, сынок, у хату!» А ён гаворыць: «Я баюся, калі ў лесе хацелі мяне знішчыць, то ў хаце тым больш. Бывайце, бацька і маці, браты і сястра, жывіце сабе добра». Пайшоў ён назад. Ішоў, ішоў, і трапляецца яму насустрач «Вярні гара». «Добры дзень, брат, пакацігарошак! Куды ідзеш, куды путь дарогу дзержыш?» А пакацігарошак пытаецца ў яго: «Хто ты такі?» Ён яму адказвае: «Я ёсць магутны багатыр, вярні гара». «Ці хочаш быць маім таварышам?» – гаворыць пакацігарошак. А ён адказвае на гэта: «Можна, хачу табе служыць». І пайшлі яны разам. Ішлі, ішлі, і трапляецца ім насустрач магутны багатыр, вярні дуб. «Добры дзень, братцы!»
«Здароў!»
«Якія вы людзі ёсць?» – пытаецца вярні дуб. «Пакаці гарошак і вярні гара». «Куды ж вы ідзяце?» «Мы ідзём у далёкі горад. Змей людзей выядае, дак ідзём яго біць. Ці нельга мне к вам у таварышы прыстаць?»
«Можна»,
– гаворыць пакаці гарошак. І прыходзяць яны ў горад і з'яўляюцца к цару. «Якія вы людзі ёсць?»
«Мы ўсе магутныя багатыры».
«Ці не можаце вы мой горад абараніць?» «Унадзіўся змей і губіць многа народу. Трэба яго перамагчы».
«Навошта ж мы называемся магутнымі багатырамі, каб яго не адолець?»
Прыходзіць поўнач, і пайшлі яны пад калінавы мост на вогненную раку. Ось прыходзіць шасцігаловы змей і супыніўся перад мостам, а яго конь заржаў, а сокал зашчабятаў, а хорт заскімліў. Ён каня ў лоб: «Ты, чортава насенне, не ржы, а ты, сокал, не шчабячы, а ты, хорт, не скімлі. Бо тут ёсць пакацігарошак. Ну, гаворыць, выходзь, пакацігарошак, ці будзем біцца, ці мірыцца?» Гаворыць пакацігарошак: «Не за тым добры малацец сходзіць, каб мірыцца, а за тым, каб біцца». І пачалі яны змагацца. Пакацігарошак з таварышамі сваімі збілі ў трох змею па галаве. Змей, убачыўшы, што хутка загіне, гаворыць: «Ну, братцы, толькі пакацігарошак мне перашкаджае, я бы з вамі з двума ўправіўся». Ось яны сталі яшчэ біцца і адсеклі апошнія галовы змею. Каня змеева ўзялі ў стайню, сокала ў клетку, а хорта ў псярню. А пакацігарошак узяў, павырэзваў языкі з усіх шасці галоў і палажыў сабе ў кішэню. І тулава скацілі ў вогненную раку. Прыходзяць яны к цару. Пакацігарошак прыносіць яму языкі для іменнай праўды.
Цар ім дякує. Бачу, што вы ёсць сапраўдныя багатыры і абаронцы гораду і ўсяго народа. Што вам пажадана піць і есці, бярыце ўсякія напіткі і наедкі. І з радасцю ударыў ён публікацыю па ўсяму гораду, каб былі адкрытыя ўсе трактыры, кабакі і малыя корчмы для непераможных багатыроў. Вось яны хадзілі ўсюды, пілі, гулялі, прахалоджваліся і рознымі словамі забаўляліся. Прыходзіць ноч, і ў самую поўнач ідуць яны пад калінавы мост на вогненную раку, аж падыходзіць сяміголовы змей. Конь яго заржаў, сокал зашабятаў, хорт заскімліў. Змей каня ў лоб. «Ты, чортава насенне, не ржы! Ты, сокал, не шабячы, а ты, хорт, не скімлі! Бо тут ёсць пакаці гарошак!» «Ну, — гаворы змей, — вылазь пакаці гарошак! Ці будзем біцца, ці мірыцца?» «Не за тым добры малатец ходзіць, каб мірыцца, толькі за тым, каб біцца!» І пачалі яны біцца. І збілі багатыры змею 6 галоў, а 7 засталася. Змей гаворыць: «Дай-ка адпачнем, нячыстая сіла!» Пакаці гарошак гаворыць: «Не чакай, каб я табе адпачыць даў!» Сталі яны зноў біцца, збіў ён і апошнюю галаву змею, павырэзваў языкі і палажыў у кішэню, тулавы кінуў у вогненную раку. Прыходзяць к цару і прыносяць языкі для іменнай праўды. У трэці раз таксама апоўначы ідуць яны к калінаваму мосту і к вогненнай рацэ. Раптам падыходзіць к ім 9-галовы змей. Конь яго заржаў, сокал зашабятаў, а хорт заскімліў. Змей каня ў лоб. «Ты, чортава насенне, не ржы! Ты, сокал, не шабячы, а ты, хорт, не скімлі, бо тут ёсць пакаці гарошак. А ну, вылазь, пакаці гарошак! Ці будзем біцца, ці мірыцца?» «Не за тым добры маладзец ходзіць, каб мірыцца, толькі за тым, каб біцца». І сталі яны біцца, і збілі багатыры 8 галоў. 9 засталася. Пакаці гарошак гаворыць: «Дай-ка адпачнем, нячыстая сіла!» Змей гаворыць: «Адпачывай, не адпачывай, а са мною не саўладаеш. Ты і братоў маіх перамог абманам, не сілаю». Пакаці гарошак не столькі ваюе, як думае, як бы змея абмануць. Аднак уздумаў і гаворыць: «Ды яшчэ вашага брата многа ёсць і ззаду, усіх прыбяру». Змей аглянуўся, а ён і 9 галаву зняў. Павыразаў языкі, палажыў сабе ў кішэню, тулава ў вогненную раку кінуў. Прыходзяць яны к цару. Цар гаворыць: «Дзякую вам, непераможныя багатыры. Жывіце сабе з радасцю, з міласцю, бярыце, колькі вам трэба золата, серабра і бумажных грошай». Пасля таго усе 3 змяіныя жонкі сышліся ў адно месца і ладзяць паміж сабою савет. «Адкуль яны ўзяліся, што нашых змяёў пабілі? Ні жанчыны мы будзем, калі не зжывём іх са свету». Меншая жонка гаворыць: «Ну, сястрыцы, пойдзем мы на вялікую дарогу, куды яны будуць ісці. Я зраблюся прыгожым ложкам, і яны, стаміўшыся, як сядуць на ложак, то ўсім тром будзе смерць». А другая гаворыць: «Калі ты ім нічога не зробіш, то я зраблюся яблынькаю каля вялікай дарогі, і як стануць яны ка мне падыходзіць, возьмі іх прыемны пах, а як пакаштуюць, то ўсім будзе смерць». Вось пад'язджаюць багатыры к прыгожаму ложку. Пакаці гарошак махнуў па ім шаблю, дык палілася кроў. Пад'язджаюць яны к яблынцы. «Брат, пакаці гарошак, давай з'ядзім па яблычку», — гаворыць багатыры. А ён кажа: «Калі можна, братцы, дык з'ядзім, а калі не можна, то далей паедзем». Вымае ён шаблю і махнуў па яблынцы накрыж. Палілася кроў з яе. Паспяшае за імі трэцяя змяя і раскрыла сваю пашчу ад зямлі да неба. Бачыць пакаці гарошак, што ім цяжка прыходзіцца, як выратавацца. Глядаецца ён і бачыць, што яна на яго напірае, і кінуў ёй 3 коней у рот. Паляцела змяя да сіняга мора ваду піць, а яны пайшлі далей. Даганяе яна іх зноў. Бачыць ён, што змяя блізка, і кінуў ёй у рот 3 сокалаў. Снова змяя до сіняга мора паляцела ваду піць, а яны пабеглі далей. Аглядваецца па каці гарошак, змяя зноў яго даганяе і бачыць ён небяспеку. Узяў ды кінуў ёй трох картоў у рот. Снова яна до сіняга мора паляцела ваду піць, пакуль напілася, яны яшчэ далей уцяклі. Аглядваецца ён і бачыць, што змяя зноў даганяе. Пакаці гарошак, узяўшы абоіх таварышаў, кінуў ёй у рот. Змяя паляцела до сіняга мора ваду піць, а ён далей. Даганяе яна зноў. Ён аглядваецца і бачыць жалезны завод і забягае ў кузню. Кавалі гаворыць яму: «Што чужастранны чалавек так спужаўся? Людзі добры, уратуйце мяне ад нячыстай сілы». Яны ўзялі кузню, заперлі наглуха.
«Аддайце маё»,
гаворыць змяя. Вось кавалі гаворыць ёй: «Пралежы жалезныя дзверы, а мы яго табе на язык паложам». Яна пралізала дзверы і язык усярэдзіну садзіла. Кавалі ўзялі ў трох гарачымі кляшчамі за язык і гавораць: «Ідзі, чужастранны чалавек, што хочаш з ёю рабі». Ён выйшаў на двор і давай біць, і пабіў на ёй скуру да касцей, а косці да мазгоў. Вызвалі ў таварышчаў, а тулава закапаў на 7 сажон глыбіні. Вось ён і цяпер жыве ды кускі жуе, а мы хлеб. Бо ў яго нет.
І я там быў, мёд віно піў, па бараде цякло, а ў губе не было.